Τρως καφές και εσύ να λες, δε φταίμε εμείς μα οι στιγμές που γίναμε έτσι. Μικρός εγώ, μικρή κι εσύ. Μεγάλος έρωτας το χρόνο πως να αντέξει. Και πάει, πάει, πάει. Με πονάει, με πονάει. Μ' αγαπάει, δε μ' αγαπάει. Κι όλο πάει, πάει, πάει. Μετανιώνω που δεν ήμουν εδώ και πληγώνω. Ό,τι αγαπώ μετανιώνω. Γι' αυτό το χώρο και έτσι απλά θα πληρώσω γι' αυτό μετανιώνω. Μπορεί εσύ, μπορεί κι εγώ, να θέλαμε ο ένας τον άλλο να πονέσει. Δε φταίς εσύ, δε φταίω εγώ. Σημασία έχει ποιος θα συγχωρέσει. Και πάει, πάει, πάει. Με πονάει, με πονάει. Μ' αγαπάει, δε μ' αγαπάει. Κι όλο πάει.
Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Κωνσταντίνος Λαβίτης, Στεφανία Κασίμη. Εδώ παρέα θα είμαστε μέχρι τις 11 και στο στούντιο είναι και η δικηγόρος, η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, που την ευχαριστούμε πολύ και θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει από τις 9.30. Πριν συνεχίσουμε όμως, να σας θυμίσω, όχι να σας θυμίσω, να σας πω για τον νέο εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου. Real FM μοιράζει μοναδικά δώρα. Στείλτε μήνυμα και διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Καλαμάτα από την Karen Motion. Ένα ζευγάρι θα ταξιδέψει στην αρχοντική Καλαμάτα με διαμονή και πρωινό σε πολυτελές ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Karen Motion, τη μοναδική εταιρεία που προσφέρει ενοικίαση αυτοκινήτου χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς εγγύηση και με πλήρη ασφάλεια στην Ελλάδα και σε 12 ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμη, σετ 4 ελαστικών από την εταιρεία Davanti. Ο όμιλος εταιριών Σπανός έχει την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή των ελαστικών Davanti, που είναι για όλες τις καιρικές συνθήκες επιβατικών 4x4 και SUV αυτοκινήτων. Ακόμη, υποτροφή 1.200 ευρώ στο Hotel Brain Academy. Ο μεγαλύτερος σε αριθμό καταλυμάτων ξενοδοχειακός όμιλος Hotel Brain προσφέρει υποτροφία στο online εκπαιδευτικό πρόγραμμα Professional Diploma in Hospitality και εγγυημένη προσφορά εργασίας μετά την αποφύτηση. Και τέλος, κληρώνουμε μια τηλεόραση FNU 50 ίντσων. Μια προηγμένη τηλεόραση που θα σας καθυλώσει με τα ρεαλιστικά χρώματα, τον σχεδιασμό και το smart online περιεχόμενό της. Η κλήρωση, είπαμε, θα γίνει τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Για να λάβετε μέρος, στέλνετε SMS, γραφετερία, αλλά αφήνετε κενό, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και αποστολή στο 19600.
Real κενό, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας στο 19600. Ο ακροατής που θα κληρωθεί και θα απαντήσει σωστά θα κερδίσει το δώρο. MediaTel, 1,36 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Δώστε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπαίνοντας στο σύνδεσμο που θα σας σταλεί στο απαντητικό μήνυμα.
Μαζί μας λοιπόν, για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας εδώ στον Ραδιοθάλαμο, η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος, η οποία ειδικεύεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με
δάνεια, με ρυθμίσεις, με
ρυθμίσεις,
όλα τα
δάνεια, σωστά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πιο τεχνικός όρος και δεν το λέμε, συγγνώμη.
Με σέρβισες, με εταιρείες διαχείρισης δανείου, όπως να τους πούμε.
Εντάξει, καλά το φέρετε.
Ο τεχνικός όρος ποιος είναι, έτσι.
Ο τεχνικός. Εντάξει, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν ασχολούμαι μόνο με αυτά, εννοείται. Ναι, αυτό. Οι δικηγόροι έχουμε ευρία γκάμα.
Αυτό τι δίκαιο είναι μετά,
κοιτάξτε, αυτό είναι το τραπεζικό.
Τραπεζικό δίκαιο.
Το οποίο.
Η δίκευση
σίγουρα,
στο τραπεζικό δίκαιο.
Σίγουρα κάποιος δικηγόρος πρέπει να έχει μεταξύ άλλων κάποια εξειδίκευση σε αυτά τα θέματα. Γιατί οι πληστηριασμοί είναι ένα πρόβλημα το οποίο τα τελευταία χρόνια το έχει. Το έχει πάρα πολύ κόσμος, με αποτέλεσμα να πρέπει να το ξέρεις πολύ σωστά και έχουμε χάσει, ξέρετε, και πολύ νομικό οπλοστάσιο από αυτό που είχαμε προ μιας δεκαετίας, θα λέγαμε, όπου για να μπορέσεις να προστατεύσεις το ακίνητο κάποιου οφειλέτη, χρειάζεται πάρα πολύ κόπο. Πάρα πολύ κόπο. Και δικαστικό και εξωδικαστικό. Άρα είναι πολύ ειδικά τα θέματα. Και πραγματικά είναι και η ευθύνη που αναλαμβάνει ο δικηγόρος τεράστια.
Το δεύτερο λοιπόν που θέτουμε έτσι ως βάση από την κουβέντα που είχαμε μαζί σας την προηγούμενη ώρα είναι ότι ακόμη και στα funds υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση από τα funds προς τους πελάτες. Δηλαδή μπορεί κάποιος, τους πολίτες, να βρει μια εταιρεία με την οποία να υπάρχει μια καλή συνεννόηση και να έχει μια πολύ καλή ρύθμιση, αλλά να βρει και μια εταιρεία η οποία να του κάνει το βίο αβίωτο. Γιατί μας ακούν ακροατές οι οποίοι μπορεί να έχουν βρει μια καλή περίπτωση.
Πολύ, βέβαια.
Και να έρθει λένε, ρε παιδιά, δεν είναι και τόσο τρομερά. Ενώ άλλοι που έχουν τη δυσάρεστη εμπειρία να λένε, αυτοί εδώ πέρα είναι έτοιμοι να μας θάψουν. Υπάρχουν και τα δύο.
Υπάρχουν και τα δύο.
Το θέμα μας, λέτε, είναι να μην φτάσει κάποιος, για να το συνδέσουμε.
Α, με τις ρυθμίσεις, ναι, πριν κοκκινήσουμε.
Με τον πληστηριασμό.
Ναι.
Άπαξ και κοκκινήσει και μετά. Άπαξ και φτάσει στον πληστηριασμό περισσότερο, θέλω
θα
να.
Θα σας πω. Αν κοκκινήσει, τότε έχουμε ουσιαστικά το λόγο να πάμε για μία ρύθμιση. Όσο το δάνειό μας είναι πράσινο, δυστυχώς, παρότι έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι θέλουμε μία επιβράβευση για τους συνεπείς, η μόνη επιβράβευση που είδαμε ήταν αυτή που αναφέραμε προηγουμένως, για να μην υπάρξει αύξηση του επιτοκίου. Εκείνα από κάτι. Και μία μέρα καθυστέρηση να είχε κάποιος τον προηγούμενο Μάιο, έχανε ουσιαστικά αυτή την επιβράβευση. Με αποτέλεσμα, αν και ο συνεπής αυτή τη στιγμή, όπως αναφέραμε, έχει μείνει στη δόση που ίσχυε τον Μάιο του 2023, κάποιος ο οποίος καθυστέρησε το Μάιο να καταβάλει έστω και για μία μέρα τη δόση του, δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχει πάει στην ένατη αύξηση. Έχει δηλαδή δει ένα υπέρογκο ποσό το οποίο πρέπει να καταβάλει. Τώρα,
ναι,
όποιος λοιπόν είναι συνεπής,
ναι,
και θέλει να πάει να διαπραγματευτεί,
ναι,
δυστυχώς.
Μιλάμε για δάνεια που δεν έχουν κοκκινήσει, έτσι.
Που δεν έχουν κοκκινήσει.
Δυστυχώς
η απάντηση που θα πάρει από την τράπεζα τις περισσότερες φορές είναι ένα μεγάλο όχι. Από την άλλη, άμα έχει κοκκινήσει και ξεκινήσει τη διαδικασία νωρίς, δηλαδή μόλις το κοκκινήσε μετά από λίγο, μία-δύο δόσεις, ας πούμε είναι στις 4-5 δόσεις σε καθυστέρηση, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Έχει όλο το χρόνο να καθίσει να διαπραγματευτεί. Η δυσκολία έγκυται όταν πρέπει να διαπραγματευτείς λίγο πριν τον πληστηριασμό. Όχι πως δεν γίνεται και αυτό. Όχι πως δεν έχουμε σώσει.
Αλλά ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας.
Ανεβαίνει,
ναι,
γιατί,
ναι,
ανεβαίνει και η προκαταβολή.
Μάλιστα.
Δηλαδή εκεί που στην αρχή διαπραγματεύεσαι πολλές φορές χωρίς να καταβάλεις ούτε ένα ευρώ προκαταβολή, όταν φτάσουμε πριν τον πληστηριασμό, σου λέει η εταιρεία διαχείρισης, οι άνθρωποι που διαπραγματευόμαστε, ότι εγώ ως υπάλληλος ουσιαστικά της εταιρείας διαχείρισης και έχοντας μιλήσει με το συγκεκριμένο φαν, θέλει μια προκαταβολή του ύψους, ας πούμε, του 30% της τιμής πρώτης προσφοράς.
Αν ξεκινήσει ο πληστηριασμός, τελώς. Άπαξ και ξεκινήσει η διαδικασία του πληστηριασμού.
Όχι τέλος.
Ακόμα
τέλος.
Και εκεί υπάρχουν,
ακόμα
δηλαδή.
Και εκεί υπάρχουν
πάλι, ανεβαίνει πάλι ο βαθμός δυσκολίας.
Ανεβαίνει.
Περαιτέρω, αλλά ακόμα και.
Είναι
πείτε μας.
Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά για μας είναι ένας πονοκέφαλος, είναι μια τεράστια ευθύνη,
ναι,
που αναλαμβάνουν. Και γι' αυτό κακά τα ψέματα. Και λίγοι δικηγόροι, και ίσως κάποιες φορές καλά κάνουν, δέχονται να αναλάβουν έναν πελάτη την τελευταία στιγμή, αν το σπίτι του, ας πούμε, βγαίνει στον πληστηριασμό σε μία εβδομάδα και δεν έχει κάνει τίποτα. Να. Γιατί είναι τεράστιο το άγχος που έχεις να αντιμετωπίσεις. Έχεις χάσει εντωμεταξύ και όλα τα όπλα τα δικαστικά που έχεις, που και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί αλλιώς είναι άμα έχω κάνει όλες τις ανακοπές που μπορώ, αλλιώς άμα έχω κάνει διόρθωση τιμής πρώτης προσφοράς. Είναι τελείως διαφορετική και η στάση του φαντ απέναντί μου. Γιατί ξέρει ότι έχει απέναντί του κάποιον τον οποίο κάνει δικαστήρια. Δεν θέλουν και αυτοί δικαστήρια. Αυτοί θέλουν με τα λιγότερα έξοδα που μπορούν να έχουν να πάρουν τα περισσότερα χρήματα.
Μετρητά, όπως μας είπε η κυρία Φραγκάκη. Ενδιαφέρονται για μετρητά. Άμα έχεις μετρητά.
Άμα έχεις μετρητά.
Παζαρεύεις,
διαπραγματεύεσαι και είσαι σε μια πολύ.
Σε καλύτερη θέση.
Ναι. Σε καλύτερη θέση. Ναι.
Έχουν έρθει πολλά μηνύματα από ακροατές. Θες να θέσουμε μερικά από αυτά?
Εννοείται, σύγκαση. Αλλά ωραία. Να ξέρουν οι ακροατές μας, γιατί ο καθένας σκέφτεται το δικό του μήνυμα. Βεβαίως. Ότι μαζί με εσάς στείλαν πόσοι άλλοι ακόμα.
Ναι.
Οπότε εκ των πραγμάτων δεν θα μπορέσουμε. Είναι ανθρωπίνως. Δηλαδή, αν διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, λοιπόν, γύρω στις 5 θα τελειώσουμε με αυτά που έχουν έρθει τώρα.
Λοιπόν, ο κύριος Αλέξης. Μένουμε, λέει, στο σπίτι της πεθεράς μου, η οποία χρωστάει με 2 προσημειώσεις σε 2 διαφορετικές τράπεζες. Πριν από 2 μήνες διαγνώστηκε με καρκίνο στον πνεύμονα. Επειδή κατοικούμε εμείς στο σπίτι της και αυτή σε άλλη οικία, τι γίνεται τώρα που είναι με χημειοθεραπείες? Αξίζει να προσπαθήσουμε? Τα χρέη της λένε εξαψήφιο ποσό, με μία απλή σύνταξη και τίποτα άλλο περιουσιακό, το σπίτι χαμηλής αξίας. Και τι γίνεται σε περίπτωση θανάτου? Αν είναι στραπιές οι διαδικασίες, τι ακριβώς γίνεται? Αυτό με το θάνατο, με τα κεταφάντ, το έχει ρωτήσει κι άλλος ακροατής.
Κοιτάξτε, καταρχάς, βέβαια αξίζει να προσπαθήσουν και θα καταθέσουν οπωσδήποτε και τις ιατρικές γνωματεύσεις. Θα μου πείτε, θα τις λάβουν υπόψη? Δυστυχώς, κάποια φάντ δεν τις λαμβάνουν υπόψη. Είναι τα πράγματα τόσο απάνθρωπα, θα έλεγα, σε μερικές περιπτώσεις που έχω ακούσει τραγικές απαντήσεις. Οι περισσότεροι όμως, να το πούμε και αυτό, τις λαμβάνουν υπόψη. Θα πρέπει, το δεύτερο που θα πρέπει να δει σε αυτήν την περίπτωση είναι να αντάσσεται στους ευάλωτους. Αν μικρή αξία δηλαδή του ακινήτου, όπως ανέφερε, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ουσιαστικά η γυναίκα μπορεί να έχει χαμηλά εισοδήματα, για να έχει μια προστασία της πρώτης κατοικίας. Ο ευάλωτος, όπως αναφέραμε, διαπραγματεύεται πολύ καλύτερα σε σχέση με κάποιον που δεν είναι ευάλωτος. Τώρα, αν δυστυχώς φύγει από αυτό το μάτι ο κόσμος και μετά η περιουσία πάει στους κληρονόμους, δεν πάει μόνο η περιουσία, έρχονται και τα χρέη.
Αυτό υπήρχαν και πολλές αποποιήσεις στο παρελθόν.
Ναι. Δεν μπορούν να κάνουν αποδοχή.
Εκεί θα το σκεφτούν. Θα καθίσουν και θα δουν τι τους συμφέρει να κάνουν. Τους συμφέρει να κάνουν αποποίηση? Τους συμφέρει να κάνουν αποδοχή υποφελία κληρονομιάς? Τους συμφέρει, ας πούμε, να κάνουν μια αποδοχή και εν συνεχεία να πάνε να ρυθμίσουν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, αν υπάρχουν και χρέη προς τις φορείες και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπου εκεί πέρα βλέπουμε ότι γίνονται και κουρέματα. Θα βάλουν κάτω, θα δουν ποια είναι τα χρέη και θα δουν τι τους συμφέρει να κάνουν.
Ο Άγγελος, μια ερώτηση λέει για την κυρία Φραγκάκη. Ήρθε χαρτί από την πρακτική για κατάσχεση περιουσίας στη μητέρα μου, για μικρό ποσό, 200 ευρώ. Το περίεργο ότι δεν έχει τίποτα που να χρώσταγε. Η τράπεζα δεν έβρισκε κάτι, δεν είχε κανένα στοιχείο επικοινωνίας με τη μητέρα μου. Ξαφνικά υποτείνει μία πιστωτική που είχαμε κόψει 20 χρόνια και ζητάνε τις συνδρομές. Και τι να κάνουν τώρα, ναι. Αυτό θεωρείται σαν καταναλωτικό δάνειο η πιστωτική?
Τώρα, έτσι που το περιγράφει, ναι, φαίνεται ότι είναι κάποιο καταναλωτικό δάνειο. Κατάσχεση για 200 ευρώ, να πω την αλήθεια, δεν το έχω ξαναδεί. Προφανώς είναι κατάσχεση ισχυρας τρίτου για κάποιον, ναι, λογαριασμό.
Ναι, ναι, περιουσίας λέει τώρα.
Όχι, δεν μπορεί τώρα.
Περιουσίας, δηλαδή, είπαμε. Όχι, εντάξει.
Ναι.
Είπαμε. Κάτι λάθος είναι εκεί πέρα στο ποσό, δεν μπορεί να είναι για 200 ευρώ.
Ότι θα χάσει το σπίτι της, και εγώ δεν νομίζω.
Είναι πολύ περισσότερα, δηλαδή δεν τους συμφέρει τώρα για 200 ευρώ να πάνε να κάνουν κατάσχεση ακινήτου. Είναι
αυτό
πολύ
που είπατε,
τώρα,
το πρακτικό.
Κάποιο λάθος
ενδεχομένως. Μήπως είναι κατάσχεση ισχυρας τρίτου. Κατάσχεση ισχυρας
και πάλι για 200 ευρώ.
Ναι. Μήπως είναι η τακτική που λέγατε πριν. Στέλνω, όποιος τσιμπήσει, φοβηθεί.
Ναι, αλλά για κατάσχεση, άμα προχωρήσουν τη διαδικασία της κατάσχεσης, είναι έξοδα. Πρέπει να βγάλουν. Για τα υγιή πληρωμή, δεν νομίζω ότι κάποιο φαντ ή κάποια πρακτική θα το έκανε για 200 ευρώ.
Γενικώς σας θυμίζουμε, το είπε η κυρία Φραγκάκη, μην δέχεστε, αν δεν έχετε ήδη ελέγξει το ποσό που θα σας πει η πρακτική.
Η εταιρεία διαχείρισης,
το φαντ. Το ποσό που θα σας πει ότι χρωστάτε, γιατί από ό,τι μας είπε η κυρία Φραγκάκη, λένε υπέρογκα ποσά, τα βγάζουν από το μυαλό τους.
Η κυρία Ειρήνη, 2 χρόνια λέει, προσπαθώ να μάθω το τελικό ποσό που χρωστάνε. Δύσκολο ακόμα και σε κάποιους δικηγόρους.
Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σας λέω, ειδικά.
Μην το δεχτείτε. Αχ, Παναγία μου, χρωστάω 50.000 ευρώ, γιατί μπορεί να χρωστάτε 15 όλα και όλα. Και αυτοί να λένε 50 για να σας πιέσουν περισσότερο.
Ξέρετε, ειδικά μια εταιρεία διαχείρισης που έχει και μια πλατφόρμα, θα καταλάβει ο κόσμος ποια εταιρεία διαχείρισης εννοώ. Η διαδικασία είναι τόσο ψυχοφθόρα για να μπορέσει κάποιος να ανεβάσει τις εξουσιοδοτήσεις, για να κάνει το αίτημα, που πραγματικά πρέπει να πάει σε δικηγόρο. Αλλιώς δεν βγάζουν άκρη οι άνθρωποι, ούτε από το site της συγκεκριμένης εταιρείας.
Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί μια εταιρεία διαχείρισης να είναι πιο θετική και να μπορεί ο άλλος να κάνει καλύτερη ρύθμιση και μια άλλη όχι? Αυτό δεν μπορώ να το.
Είναι η πολιτική του κάθε φαντ.
Ναι, γιατί,
η εταιρεία διαχείρισης.
Γιατί δεν λένε όλα τα φαντ? Παιδιά, να έχουμε μια καλή πολιτική, γιατί να βολεύει. Ναι.
Όχι, γιατί έχουν συγκεκριμένες τιτλοποιήσεις, έχουν πάρει σε συγκεκριμένα ποσά και έχουν δικές τους πολιτικές που ακολουθούν. Που λένε ότι εγώ, ας πούμε, θέλω να πάρω για το συγκεκριμένο δάνειο το συγκεκριμένο ποσό.
Άρα έχει να κάνει ακολουθούν με την πολιτική της εταιρείας. Διαφέρουν οι πολιτικές
του κάθε φαντ. Ναι. Μπορεί να είναι η ίδια εταιρεία διαχείρισης που διαχειρίζεται, ας πούμε, πολλά διαφορετικά δάνεια, και επειδή το φαντ έχει συγκεκριμένη στάση, να βλέπουν μια τελείως διαφορετική μεταχείριση.
Κοίτα να δεις. Ναι. Ελληνικά είναι όλα αυτά τα ελληνικών συμφερόντων, ξένων, μεικτά.
Ξένων και μεικτά. Ναι, και μεικτά. Υπάρχουν και ελληνικά, βεβαίως.
Ο κύριος Θάνος, σε πόσο χρονικό διάστημα διαγράφεται ένα καταναλωτικό δάνειο?
Στην 20ετία. Εφόσον δεν υπάρξει βεβαίως καμία δούμε προηγούμενη βεβαίωση οφειλών, καμία δικαστική διεκδίκηση, καμία ενημέρωση, κανένα εξώδικο.
Τι, δηλαδή απλά να διαγράφεται?
Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει να κάνει διαδικασίες δικαστικές για να υπάρξει η διαγραφή.
Ο κύριος Ιάκωβος, ρυθμισμένα από την Τράπεζα Εξυπηρετούμενο Δάνειο που πουλήθηκε το φαντ, ακολουθεί τη ρύθμιση αλλά αρνείται να ενημερώσει για το υπόλοιπο. Μπορεί να ζητήσει περισσότερα χρήματα αφού ισχύει η αρχική ρύθμιση και το δοσολόγιο της τράπεζας?
Δεν μπορεί να ζητήσει περισσότερα χρήματα, αλλά το ζήτημα είναι να βλέπει το συγκεκριμένο πρόσωπο αν σύμφωνα με το δοσολόγιο γίνεται η αφαίρεση του ποσού που αναφέρεται στο δοσολόγιο. Γιατί πολλές φορές λόγω της αύξησης των επιτοκίων βλέπουμε ότι τους λένε ότι έχει μειωθεί μικρότερο ποσό σε σχέση με αυτό που πήγαμε το δοσολόγιο. Επίσης έχουμε δει σε σταθερά ουσιαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο να τους λένε ότι έχει αυξηθεί η δόση τους, κάτι το οποίο δεν ισχύει.
Κάτι δεν ισχύει. Και πώς τους το λένε? Έτσι.
Έτσι.
Είπαμε πριν ότι εδώ υπάρχει η έλλειψη του νομοθετικού πλαισίου. Να δούμε αν αυτές οι αλλαγές που μας είπατε ότι θα έρθουν, ορισμένες από αυτές τις καταστάσεις λίγο τις βάλουν σε ένα πλαίσιο πιο οργανωμένο. Και όχι να λέει το κάθε φαντ, κάθε εταιρεία ό,τι θέλει. Πού βρισκόμαστε με τους πληστηριασμούς, κυρία Φραγκάκη? Να το πάρουμε από την αρχή. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πολύ μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Εντάξει, δεν είμαστε μόνο η μόνη χώρα ενώ που έχει τόσο υψηλό, αλλά είμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην κατηγορία γενικώς ο Ευρωπαϊκός Νότος έχει πολύ ψηλότερα ποσοστά ιδιοκατοίκησης από ό,τι έχει ο Ευρωπαϊκός Βορράς. Για διάφορους λόγους. Νοοτροπία, κουλτούρα, παρελθόν κτλ. Τι ποσοστό έχουμε ιδιοκτητών που του ανήκει το ακίνητό του και δεν το χρωστάει στην τράπεζα? Είναι το μεγαλύτερο, είναι μοιρασμένο?
Δεν μπορώ να σας το πω αυτό, δεν ξέρω το ποσό. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι πληστηριασμοί γίνονται κανονικά όλα αυτά τα χρόνια.
Όλα αυτά τα χρόνια.
Έχουμε να αντιμετωπίσουμε όμως διαφορετικές πολιτικές, είτε από τις τράπεζες, όταν οι ίδιες οι τράπεζες πριν έρθουν στην επιφάνεια τα φαντ, χτυπάγανε οι ίδιες τα ακίνητα των πολιτών. Και ακόμα και κάποια ακίνητα τα οποία θα λέγαμε ότι δεν ήταν φιλέτα. Βλέπαμε ότι υπήρχε μια πολιτική από τις τράπεζες να παίρνουν ακίνητα, όπου ξεκίνησαν να τιτλοποιούνται τα δάνεια, να τα παίρνουν τα φαντ. Όπου τώρα βλέπουμε τα φαντ ότι κάποιος, αν έχει ένα ακίνητο το οποίο δεν είναι ευκαιρία, όλο το ζήτημα κρίνεται εκεί. Αν το ακίνητο βγαίνει στον πληστηριασμό σε τιμή ευκαιρίας. Γι' αυτό δίνουμε μεγάλη έμφαση στο να αυξάνουμε τη τιμή πρώτης προσφοράς. Αν κάποιος καταφέρει να αυξήσει την τιμή πρώτης προσφοράς και βγει σε μια τιμή όπως θα ήταν κάποιος να πάει να το αγοράσει, όχι η υψηλότερη, να το αγοράσει, είναι σίγουρο ότι κάποιος δεν θα πάει να το χτυπήσει. Γιατί θα προτιμήσει να πάει να πάρει ένα ακίνητο με μια αγοροπολισία, παρά να μπει στις διαδικασίες του να πάρει ένα ακίνητο μέσω του πληστηριασμού, που είναι άγνωστο πόσο κάποιος θα συνεχίσει να έχει και το ακίνητο. Γιατί δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα, αφού του πάρουν το ακίνητο, θα κάνει ανακοπές, θα τραβήξει, θα ροκανίσει το χρόνο ώστε να παραμένει στο ακίνητο όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί. Λίγοι πάνε και το παραδίδουν κατευθείαν. Οι περισσότεροι θα προσπαθήσουν να μείνουν. Άρα, για κάποιον ιδιοκτήτη, αν δεν είναι ευκαιρία, δεν πάει ουσιαστικά, μάλλον για κάποιον υποψήφιο, δεν πάει να το χτυπήσει.
Να.
Ως εκ τούτου, τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια? Ότι αν το φαντ δεν βγάλει το ακίνητο σε πολύ χαμηλή τιμή και δεν αδρανίσει το συγκεκριμένο πρόσωπο, ο πληστηριασμός θα γίνεται, θα προχωρήσει, ενώ αν αυξηθεί πολύ η τιμή της προσφοράς, ο πληστηριασμός δεν θα γίνει. Θα ματαιωθεί μία φορά, θα ματαιωθεί δύο, θα ματαιωθεί τρίτη φορά και εν συνεχεία το ΦΑΝ θα έρθει και θα καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με πολύ ευνοϊκότερους όρους για εμάς σε σχέση με τη στάση που κρατούσε όταν ήταν να βγει το σπίτι για πρώτη φορά στον πληστηριασμό.
Άρα είναι αυτό που μας είπατε πριν. Αυξάνει μεν ο βαθμός δυσκολίας, αλλά και να βγει το ακίνητο στον πληστηριασμό δεν τελείωσε, διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να καταφέρει
ακριβώς
ο ιδιοκτήτης με τη δική σας και να κάνει μετά πάλι μια καλή διαπραγμάτευση. Απλώς δεν είναι βέβαιο, μην μας ακούει κόσμος τώρα.
Όχι. Να φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
Δεν θέλουμε να σας δημιουργούμε ψεύτικες ελπίδες, να σας δίνουμε την πραγματικότητα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είναι πιο δύσκολο πλέον.
Είναι πολύ πιο δύσκολο
στο βαθμό αυτό.
Και
αλλά
πρέπει
υπάρχει
να κάνουν και έξοδα δικαστικά ταυτόχρονα να πάνε σε έναν εκτιμητή. Καλό εκτιμητή που να τους κάνει
καλό
μια
εκτιμητή.
Πολύ καλή εκτίμηση, γιατί ο δικαστής αυτό που θα λάβει υπόψη του για να αυξήσει την τιμή πρώτης προσφοράς είναι η εκτίμηση. Mm. Ό,τι και να γράψουμε εμείς στο δικόγραφο, ό,τι και να πούμε στο δικαστήριο και μάρτυρα να φέρουμε να καταθέσει, αν η εκτίμηση δεν είναι καλή, δεν θα τη λάβει υπόψη του ο δικαστής. Άρα εκεί υπάρχουν έξοδα. Δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με
άρα
ένα μαγικό τρόπο.
Καλό είναι να κάνεις τα πάντα για να μην φτάσει εκεί, ναι, τέλος πάντων, παρότι υπάρχουν και τότε περιθώρια.
Πρέπει όταν κοκκινίζει το δάνειο να ξεκινάμε την προσπάθεια διαπραγμάτευσης. Ναι. Και αν το κάνουμε αυτό.
Είναι το καλύτερο σημείο από
είναι
ό,τι
το καλύτερο
κατάλαβα,
σημείο.
Μας το λέτε.
Αφήστε που και για το δικαστή είναι σημαντικό.
Λίγους μήνες μετά, 2-3 δόσεις να κοκκινήσει, 4 ανάλογα, εκεί. Και ξεκινάτε εκεί την προσπάθειά σας.
Γιατί αν δει και ο δικαστής ότι έχουμε κάνει προσπάθειες, ότι το φαντ είναι αμήλικτο, ότι δεν δέχεται καμία πρόταση, θα δει και το ζήτημα της καταχρηστικής συμπεριφοράς του φαντ.
Μένει.
Και αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος που λαμβάνουν υπόψη και οι δικαστές.
Έχουμε και αυτό το παράγοντα.
Βεβαίως.
Τον άνθρωπο, παύλα δικαστή, το πόσο ο άνθρωπος δικαστής θα δει.
Υπάρχουν δικαστές που έχουν βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, που έχουν βγάλει φανταστικές αποφάσεις.
Να το πούμε και αυτό.
Βεβαίως. Έχουν βοηθήσει.
Μιλάμε μόνο
πάρα
τα αρνητικά για τα θέματα της δικαιοσύνης, να λέμε για τα. Γιατί υπάρχει και κόσμος που έχει βοηθηθεί όντως πάρα πολύ.
Μια που είμαστε στους πληστηριασμούς, να πούμε απλώς και το θέμα με τα ακίνητα του ΟΕΚ. Γιατί το είχαμε συζητήσει εδώ για τα πληστηριασμένα, για τα ακίνητα που βγαίνουν σε πληστηριασμό τέλος πάντων του ΟΕΚ. Αν είναι νόμιμο, ρωτάει, ας πούμε, ο κύριος Κώστας.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Από τη στιγμή που υπάρχει η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, κανονικά δεν πρέπει να βγουν αυτά τα ακίνητα στο πληστηριασμό. Και αυτό είναι ένα ζήτημα νομικό, αμιγώς νομικό, που πρέπει κάποιος να τρέξει, να κάνει τις διαδικασίες των ανακοπών που του δίνει ο νόμος. Σας λέω, το πιο σημαντικό είναι να μην χάνουμε προθεσμίες. Αν κάποιος χάσει τις προθεσμίες, δυστυχώς αυτό δεν θεραπεύεται με κάποιο τρόπο.
Τι?
Και το πιο σημαντικό είναι, όταν μας έρχεται οποιοδήποτε έγγραφο, να απευθυνθούμε κατευθείαν στο δικηγόρο μας. Δεν βάζουμε τα χαρτιά στα συρτάρια και τα χάνουμε. Μετά, δυστυχώς, ο δικηγόρος χάνει πάρα πολλά όπλα που έχει και μπορεί να χρησιμοποιήσει για να σώσει κάποιον άνθρωπο και το ακίνητό του κατ' επέκταση.
Τι ιστορίες έχετε αντιμετωπίσει, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν το ακίνητό τους να οδηγείται σε πληστηριασμό, είναι άνθρωποι μεσαίου, χαμηλού εισοδήματος, έχετε δει και ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην υψηλή εισοδηματική τάξη.
Έχω
να
δει
είναι
δυστυχώς πολλούς πολύ πλούσιους ανθρώπους,
ναι,
οι οποίοι έχασαν τα πάντα.
Τα πάντα όμως.
Στην οικονομική κρίση.
Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν. Το οικονομικό δεν τους απασχολούσε δηλαδή.
Καθόλου.
Άνθρωποι που είχαν λυμμένα τα οικονομικά τους θέματα.
Άνθρωποι που μπαίνουν στο γραφείο και σου λένε, ντρέπομαι που αναγκάστηκα να έρθω να σου συζητήσω αυτό το θέμα. Είναι δύσκολες καταστάσεις, είναι πραγματικές καταστάσεις.
Επιχειρηματίες, ας πούμε, που λόγω της κρίσης η δουλειά πήγε.
Πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Ειδικά στους επιχειρηματίες το πρόβλημα είναι τεράστιο.
Ναι.
Και επιχειρηματίες.
Γιατί είχαν τη δουλειά τους, οι άνθρωποι πήγαινε καλά, είχαν ένα καλό εισόδημα και
ακριβώς
ξαφνικά μέσα στα μνημόνια αυτά η δουλειά.
Οι οποίοι πίστευαν στην επιχείρησή τους. Γιατί αν δεν πίστευαν, θα είχαν φροντίσει να μεταβιβάσουν τα κινητά τους, να μην έχουν τίποτα στο όνομά τους και ούκαν λάβεις παρά το μη έχοντος. Κακά τα ψέματα. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι όμως σου λέει, πάμε καλά, συνεχίζουμε,
τραγικό,
προσημειώνουμε
τραγικό
τα κινητά και ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι καταστράφηκαν και φαίνεται ότι χρωστάνε παντού.
Που μπορεί να κάνανε επενδύσεις πάνω στην επιχείρησή τους, επειδή πήγαινε καλά. Δηλαδή,
πήγαινε καλά ή τους έτυχε μια ατυχία, ας πούμε.
Να επενδύσουμε για να ανοίξουμε κι αυτό. Ή κάποιος κακός πελάτης που δεν τους πλήρωσε.
Κακός πελάτης, επιταγές.
Ήδη κάμε στα μνημόνια, έγιναν πολλά.
Πάρα πολλά έγιναν.
Πάρα πολλά.
Αλλά να σας πω και κάτι.
Για φαντάσου τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Και μου αρέσει αυτό που λέει η κυρία Φραγκάκη, που δεν τα έγραψαν σε κάποιο άλλο. Πίστευαν στην επιχείρησή τους, δηλαδή είχαν.
Άρα δεν είναι και στρατηγικά κακοπληρωτές.
Αυτό.
Γιατί είχαν τα ακίνητα. Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά ήθελαν να πληρώσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Δεν τα κατάφεραν και γι' αυτό έφτασα σε αυτό το σημείο. Και εγώ τους λέω, δεν υπάρχει λόγος να ντρέπονται. Σε όλους μπορούσαν να τύχει μια ατυχία. Εντάξει, στη ζωή μας τυχαίνουν τα πάντα. Άρα δεν ευθύνονται αυτοί. Πολλές φορές, ξέρετε, και τα παιδιά τους τους λένε, μα γιατί με χρέωσες, μου τα έκανες αυτά. Υπάρχουν και τα οικογενειακά προβλήματα, τα δράματα. Και δυστυχώς έχουν χαθεί και άνθρωποι από αυτές τις στεναχώριες.
Άνθρωποι που έχουν βάλει τέλος στη ζωή τους.
Δεν βάλανε τέλος, αλλά αποκτήσαν τόσα πολλά προβλήματα υγείας που κάποια στιγμή.
Που κάποια στιγμή. Ήταν σαν να.
Ήρθε το τέλος.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Συγγνώμη.
Θα την κρατήσουμε λίγο ακόμα την κυρία Φραγκάκη.
Λίγο, ναι.
Και μετά θα την αποδεσμεύσουμε. Λοιπόν.
Ευχαριστώ. Γιατί είναι κουβέντα τέτοια. Είναι το θέμα πάρα πολύ
πάμε
σημαντικό.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.